Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Președintele Nicolae Timofti și ședința de astăzi a Consiliului Suprem de Securitate. Statele Unite și problemele Orientului Mijlociu și 5 minute de muzică în dicționarul de sunete semnat de Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră, cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Proiectul de lege privind limitarea imunității, inițiat de fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat, a fost semnat până luni doar de către deputații acestei formațiuni politice, în ciuda apelurilor repetate făcute de Liberal Democrați pentru ca și celelalte partide să susțină proiectul. Inițiativa lansată în iunie 2011 a fost avizată pozitiv de către Curtea Constituțională. Pentru a fi înregistrat și inclus în procedura de examinare parlamentară, proiectul trebuie să fie semnat de minimum 34 de deputați, iar fracțiunea PLDM e formată din 31. Potrivit deputaților PLDM, limitarea imunității parlamentarilor este prevăzută și în programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova, care a fost votat de către 59 de deputați, notează MoldPress. Israelul a anunțat că a testat cu succes un nou sistem de apărare antirachetă, proiectat să doboare proiectile cu rază medie de acțiune. Anunțul vine la 4 zile după armistițiul care a pus capăt violențelor între armata israeliană și militanții Hamas din fâșia Gaza. Armata israeliană a anunțat că în timpul conflictului de 8 zile, sistemul de apărare numit Domul de Fier a doborât 421 de rachete trase din Gaza. Noul sistem, numit Praștia lui David, e destinat să umple golul dintre Domul de Fier, care doboară rachete cu rază mică de acțiune, și Săgeata, care apără Israelul de rachete cu rază mai mare de acțiune, ce ar putea fi lansate din Siria sau Iran. Președintele Egiptului, Mohamed Morsi, s-a întâlnit luni cu reprezentanți de frunte ai judecătorilor egipteni în încercarea de a dezamorsa criza declanșată de faptul că președintele și-a alocat noi puteri. Cea mai înaltă autoritate juridică din Egipt, Consiliul Suprem al Magistraturii, nu a respins decretul lui Morsi, dar a precizat că noile sale puteri trebuie limitate la chestiuni ce țin de suveranitatea țării. Joia trecută, președintele egiptean a emis un decret prin care deciziile șefului de stat sunt scoase de sub supervizare juridică. Morsi, care face parte din Frăția Musulmană, a spus că decretul e temporar și a fost emis pentru a grăbi reformele, dar el a generat ample manifestații de protest în Egipt.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, interviuri, reportaje, analize și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Consiliul Suprem de Securitate, prezidat astăzi de președintele Nicolae Timofti, a examinat modul în care e aplicată strategia securității naționale a Republicii Moldova. Membrii Consiliului au aprobat concepția de reformare a Consiliului Suprem de Securitate, de care se va ocupa un grup de lucru specializat. Șeful statului moldovean a spus în cadrul ședinței că s-a decis ca acestui organism să-i fie atribuite noi competențe pentru o monitorizare mai bună a instituțiilor de stat din domeniul securității naționale și o delimitare mai clară a responsabilităților acestora. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Consiliul Suprem de Securitate, convocat astăzi de președintele Nicolae Timofti, a decis să creeze un grup de lucru special care să propună la finalul unei analize un model de împărțire între diferite instituții a competențelor legate de asigurarea securității statului. De ce ar fi nevoie de o astfel de analiză abia acum, la un an și jumătate de la aprobarea unei strategii noi de securitate a statului? Pentru că ar exista o incertitudine legată de cine și ce are de făcut pentru propunerea în practică acestei strategii, crede șeful statului. Dar iată o explicație mai detaliată formulată pentru Europa Liberă de șeful serviciului Consiliul Suprem de Securitate din cadrul președinției, Andrei Onofrei.
În strategie e prevăzut că Consiliul Suprem de Securitate este organul care va monitoriza implementarea. Printr-o poruncă a primului ministru a fost desemnat în Ministerul Apărării, însă și Ministerul Apărării menționează că nu e. Ea ca raportor nu poate fi la rândul și instituții care solicite de la toți colegi de ASEI, alți miniștri, informații. Și un strategie n-a fost stabilit, mecanismul.
L-am întrebat și pe analistul politic și expertul militar, Viorel Cibotaru, cum se explică lipsa de viziune sugerată de președinte asupra modului în care autoritățile ar trebui să asigure securitatea statului.
Pentru că, indiferent de faptul care era legitimitatea constituțională și legislativă, Voronin a învârtit-o cum a vrut. Lucinski a învârtit-o cum a vrut. În perioada de 2 ani, cu interimatul ăsta, s-au erodat cum trebuie să funcționeze, care sunt prerogativele președintelui și cum trebuie să funcționeze Consiliul Suprem de Securitate. Această nouă lege care a elaborat-o Comisia și propune anumite amendamente care ies din concept strategii și din hotărârea Parlamentului privind punerea în aplicare a strategiei de securitate națională.
În viziunea expertului în probleme de securitate de la Institutul de Politici Publice, Iurie Pântea, autoritățile nu s-au grăbit până acum să-și stabilească clar prerogativele în acest domeniu. Și iată o explicație.
În partea securitate, deciziile sunt grele, iar efectele sunt mai târzii. Deci partidele vor decizii care le dau lor niște avantaje, iată acum. Un lider al unui partid politic, exercitând prin interimat funcția de președinte, cred că există întotdeauna această situație indecisă referitor la cum deciziile sale vor fi interpretate. Acum, când niciunul dintre partidele alianței nu are o majoritate covârșitoare pentru ca să determine niște obiective și să le implementeze de unul singur, fără consultanță cu toate celelalte, deci această situație devine mult mai dificilă. Iar președintele, de fapt, în situația actuală, un președinte apolitic, așa cum și era și obiectivul ca sectorul de securitate să devină pe cât este de posibil mai puțin expus politizării, deci el, până la urmă, ajunge la această logică de decizii și care se impun. Deci eu cred că asta este absolut logic și latin, posibil pe întârziat, de fapt, dar...
Elaborarea unei noi strategii de securitate le-a luat autorităților de la Chișinău aproape 3 ani, iar un plan de acțiuni pentru punerea în practică acesteia nu a fost elaborat nici până în prezent. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Începând cu ziua de ieri, timp de 16 zile, în Republica Moldova se va desfășura campania de luptă împotriva violenței în baze de gen. De la începutul anului, numărul crescut al femeilor care au beneficiat de ajutor după ce au fost supuse violenței este de 528. După opinia experților, numărul victimelor ar fi mult mai mare, pentru că deseori femeile se tem să recunoască că au fost bătute. Astfel, organizatorii campaniei, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, în parteneriat cu organizații naționale și internaționale, vor desfășura acțiuni de informare, sensibilizare și prevenire a violenței împotriva femeilor. Mai multe de la Tamara Grejdeanu.
De la pace în casă spre pace în lume. Acesta este unul din mesajele pe lon care vin să susțină acțiunile împotriva violenței în familie. Sărăcie, alcoolul, lipsa unui serviciu sunt doar câteva din motivele care alimentează violența față de femei. Una dintre acestea este Ana, care a căutat refugiu, susținere și asistență psihologică la Casa Mărioarei, adăpost pentru victimele violenței în familie. Femeia spune că grija pentru copii i-a dat forță să meargă înainte și să ceară ajutor.
Eu permanent fugeam copilul la niște bătrânei care mă ajutau foarte mult, că ei dacă nu au avut așa ceva în familie lor, le era jale uneori că copiii anumii suferă dintr-așa mod. Uneori vecinii pot să implice, uneori primarul poate să discute cu agresorul. Probabil că anumii unele mame poate să lupte din cauza că ele nu sunt vinovate, dar în unele momente sunt mame care se descurajează, se apucă poate chiar de băut. Dar eu cred că sunt și alte modalități. La mine, de pildă, anume alcoolul a fost cel mai mare dușman. Probabil că ar trebui mamele să lupte totuși, să aibă putere.
Știind cât de mare este teama de a-l denunța pe cel care te bate, Ana a ținut să transmită un mesaj de încurajare tuturor femeilor.
N-ar fi de dorit să aibă teama asta de a apela anumit la ajutorul social sau anumit la poliție dacă în caz că e violentă în familie, nu este stimată de concubin sau soț. Și eu cred că mesajul pentru mama ar fi că se poate lupta pentru copiii ei. Copiii merită să trăiască mai bine ca noi și condițiile care pentru copii cred că tot noi le creiem.
În opinia experților, multe femei ascund violența în familie pentru că nu au încredere în oamenii legii, că ar putea să le protejeze. Deși legislația este bună, Elena Burcă, președinta Forului Organizațiilor de Femei, crede că Moldova mai are restanțe la capitolul aplicare eficientă și informarea cadrelor din domeniu.
Cu părere de rău, încă polițiștii nu cunosc legea, și asistenții sociali nu cunosc legea, nu-și cunosc obligațiunile. Amendează și atât. Pe lângă ordonanță de protecție și amendă, mai este și lucru în folosul comunității. Se primește că el nu lucrează nicăieri și atunci femeia spune că nu mai vreau să-l declar pentru că îi pune amendă și eu trebuie să plătesc amenda lui. Cui s-a pus amenda, acela trebuie să o plătească. Dacă el nu are bani să plătească, atunci face ori de muncă în folosul comunității.
Campania împotriva violenței în bază de gen are și un slogan: bărbații adevărați nu bat femeile. Acest mesaj este, în opinia ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, un semnal pentru bărbați, pentru ca modelele pozitive să fie un mijloc de reducere a violenței.
Cauzele violenței asupra femeilor își au originea, mai bine spus, în relații de putere inegale între bărbați și femei. Este corect să recunoaștem că implicarea bărbaților în acțiuni de prevenire și combatere a oricărei forme de violențe față de femei și în familie, alături de organizațiile luptătoare pentru respectarea drepturilor femeilor, ar contribui considerabil la eliminarea acestui flagel.
Dacă în partea dreaptă a Nistrului fenomenul violenței în familie este monitorizat, atunci date despre femeile victime din regiunea transnistreană nu sunt cunoscute. Jennifer Braș, șefa misiunii OSCE în Moldova, și-a exprimat îngrijorarea, întrucât autoritățile de la Tiraspol au refuzat de curând prezentarea spectacolului Casa Îm, o relatare dură despre violența în familie. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
В эфире Радио Свободная Европа.
Victoria partidelor pro-independență din regiunea spaniolă a Cataloniei a trezit reacții astăzi. Mai multe de la Lucian Ștefănescu.
Partidele care susțin ideea unui referendum pentru independență au obținut 2/3 din locurile Parlamentului Regional la alegerile de duminică, dar Alianța pentru Uniune și Convergență, independentistă și ea, aflată la guvernare la Barcelona, a pierdut majoritatea și rămânerea ei la putere depinde acum de cum anume negociază bugetele și legislația cu celelalte partide. Liderul Alianței, Artur Mas, a promis în timpul campaniei electorale să organizeze un referendum asupra independenței Cataloniei de Spania dacă partidul său va și învingător. El vrea să negocieze cu Madridul un nou sistem de redistribuire a impozitelor pe plan național, spunând că actualul sistem seacă provincia catalană de fonduri pe care ea le-ar putea investi în propria sa economie. Mas a anunțat și că vrea să reducă masiv cheltuielile pentru a reduce deficitul regiunii, care este considerabil. Al doilea ca mărime partid catalan din Parlamentul de la Barcelona, formațiunea separatistă Stânga Republicană, ar putea însă bloca planurile lui Mas de reducere a cheltuielilor. Dar asta va fi dificil, pentru că guvernul de la Madrid a ajutat Catalonia de 2 ori financiar anul acesta. Întâi, regiunea a primit câteva miliarde de euro pentru a plăti salariile restante și pentru a face plățile către furnizori. Apoi, Artur Mas a cerut cabinetului condus de Mariano Rajoy la Madrid un ajutor de 5 miliarde de euro pentru a face față costurilor împrumuturilor luate. Catalonia ia bani de la guvernul central și cât timp asta va continua, marja sa de negociere asupra propriei poziții fiscale va fi mică, a declarat agenția Reuters Silvio Peruzzo de la grupul financiar Nomura. Catalonia, unul din principalii exportatori ai Spaniei, reprezintă o cincime din economia spaniolă. Ea este însă cea mai îndatorată din cele 17 provincii spaniole și nu este prezentă pe piețele de capital. E și prima dintre provincii care aplică măsuri de securitate pentru a încerca să obțină din nou accesul la finanțare și speră să smulgă de la Madrid mai mult control asupra propriilor finanțe. Expertul de la grupul Nomura a mai spus pentru Reuters că fervoarea independentistă nu va dispărea complet, dar eșecul partidului lui Artur Mas de a obține majoritatea absolută la scrutinul de duminică va încetini lucrurile și va amâna apelul pentru un referendum asupra independenței regiunii. Oricum, vor trece ani buni de acum încolo până ce Catalonia își va dobândi independența și e foarte posibil ca regiunea să nu fie inclusă în Uniunea Europeană dacă va deveni un stat separat. Iar asta e ceva de negândit pentru Catalonia, pentru catalani și pentru afacerile lor. Până la urmă însă, se spune de pe agenție Reuters, unii se așteaptă ca dezbaterea separatistă să se mute în plan secund, pentru că mult mai îngrijorătoare e criza financiară a Spaniei în general, iar lumea se întreabă când anume Madridul va fi obligat să ceară ajutor financiar internațional, o solicitare amânată până acum după aplicarea unor foarte nepopulare măsuri de austeritate.
a fost Lucian Ștefănescu. Revenim la acest subiect peste câteva minute. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o nouă ediție a dicționarului nostru de sunete și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Despre independență se vorbește nu numai în Spania, dar se vorbește și în Scoția și în Țara Baștilor, regiuni ale unor țări din cadrul Uniunii Europene. Valentina Ursul l-a întrebat pe analistul de la Chișinău, Igor Boțan, dacă Europa Unită merge către o altă direcție, cea de federalizare sau de regionalizare.
Sistemul spaniol este unul foarte, foarte special. Spania este numită țara autonomiilor. În Spania, clasa politică a evitat în permanență să utilizeze noțiunea de federație, pentru că întotdeauna s-a temut de secesiune. De aceea, Spania a și devenit țara autonomiilor, țară în care la bază sunt puse câteva principii. Principiul autonomiei, așa cum spuneam, regiunilor, principiul subsidiarității și principiul bazat pe soluționarea conflictelor de ordin secionist de către Curtea Constituțională. Eu cred că aceste principii au un potențial foarte mare de a ajuta Spania să depășească și criza cu care se confruntă în prezent.
Și totuși peste 7 milioane de oameni.
7 milioane de oameni într-o regiune care are un grad de dezvoltare mai înalt.
Se zice că ar avea o economie aproape la fel de mare ca Portugalia.
Da, este adevărat și este regiunea care are relații economice și de comerț dezvoltate cu țările Uniunii Europene și cu alte țări ale lumii. Regiunea care nu se teme de un eventual boicot din partea celorlalte regiuni din Spania, dar ultimul cuvânt îl va avea de spus Curtea Constituțională a Spaniei și trebuie să ne așteptăm la faptul că și Uniunea Europeană va transmite mesaje foarte, foarte clare către Catalonia să nu producă precedente de pe urma cărora va avea de suferit Catalonia și alte țări ale Uniunii Europene.
Catalonia a câștigat o autonomie semnificativă după revenirea Spaniei la democrație în 1970. Ar fi o situație comparabilă cu ceea ce există astăzi în Republica Moldova și regiunea secesionistă Transnistria?
Nu cred că putem compara Spania, țara autonomiilor, cu Republica Moldova, unde această secesiune cu care ne confruntăm și astăzi este efectul colapsului unui imperiu ideologic. Deci noi am avut probleme secioniste, le mai avem și astăzi, care au un cu totul altul caracter decât cel din Spania. Sunt lucruri absolut diferite. Este adevărat că și eu, acum 10 ani, am scris articole în favoarea unui model spaniol pentru Republica Moldova, transformarea Republicii Moldova într-un stat al autonomiilor, tocmai pentru a evita temerile legate de federalizare, mai cu seamă că nu cred că Republica Moldova are potențial pentru aplicarea unui sistem atât de sofisticat și atât de complicat cum este federalizarea. Nu avem nici experiență, nu avem nici posibilități pentru a realiza acest lucru în Republica Moldova.
A fost opinia analistului de la Chișinău, Igor Boțan. Armistițiu între Israel și Hamas se menține în vigoare după o criză care a lăsat în urmă morți și răniți. Cum se văd de la Washington cele întâmplate și consecințele lor în jocul de putere din regiune? Este întrebarea pe care i-am pus-o înainte de emisiune corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Cele două părți se declară ambele învingătoare după cele circa 10 zile de puteri, dar realitatea este ceva mai complexă. Incidentele izbucnite după ce Israelul a ripostat la atacurile cu rachete ale mișcării Hamas și l-a ucis pe liderul militar al organizației au semnificații atât pentru părțile implicate cât și pentru țările sau entitățile care le sprijin. Hamas a suferit pierderi materiale și umane mult mai mari de Israelul, dar, apreciază analiști politici, a oferit o alternativă militantă și agresivă palestinienilor prin comparație cu autoritatea palestiniană, seculară și care se opune în prezent violenței. Această ecuație are o miză regională importantă. De săptămâna aceasta, autoritatea palestiniană joacă o carte diplomatică la ONU, vizând admiterea în Organizația Mondială ca entitate și ca stat. Propaganda Hamas susține însă, secundată din Liban de Hezbollah, că doar o soluție militară este de natură să pună capăt ocupației israeliene. Mișcarea clasificată de teroristă a Statele Unite încearcă să profite și de schimbările generate de primăvara arabă, care au adus la putere câteva țări și în special grecii, mișcări islamiste. Hamas este apropiat de preția musulmană și crede că aceste schimbări îi oferă proeminență în fața autorității palestiniene ca reprezentant al intereselor palestiniene. Egiptul, pe de altă parte, a jucat la două capete. În timpul crizei, președintele Morsi a fost omul de stat care a obținut armistițiul, în timp ce alte personalități ale frății musulmane au jucat cartea populistă, virulent anti-israeliană. Influența crescândă a Egiptului nu poate să placă la Teheran. Iranul, fiind cel care a înarmat Hamas cu rachete de luptă, care au ajuns până la Tel Aviv și Ierusalim. Conflictul între suniți și șiiți ar putea manifesta și în cazul conflictului israelian-palestinian, un alt jucător important din bogatul Qatar. Israelul a demonstrat că, grație noilor tehnologii și disciplinei populației, poate face față unui atac prelungit cu rachete. Succesul dispozitivului de interceptare a fost spectaculos, peste proastă pentru mișcarea Hezbollah, o altă facțiune înarmată de Iran, care își bazează strategia militară pe astfel de rachete. În Israel urmează acum alegeri în ianuarie, șansele premierului Benjamin Netanyahu de a obține un nou mandat fiind întărite ca urmare a conflictului cu Hamas. Diplomația americană a fost și ea prezentă prin Hillary Clinton, făcând posibil acordul la care s-a ajuns. Turcia a încercat să joace un rol, dar Egiptul s-a dovedit în cele din urmă factorul decisiv. De la Washington pentru Europa Liberă, Valerie.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Presa de la București de astăzi se ocupă de campania electorală, care se apropie de un final și, după cum observă un editorialist bucureștean, a fost o campanie mai ștearsă decât în oricare alți ani. Alegerile parlamentare au loc pe 9 decembrie, relatează Tania Radu.
Până la alegeri este însă campania electorală, pe care Ioana Ene, comentator de la ziare.com, o consideră incredibil de palidă, de neinspirată și de obosită pe partea opoziției. Alianța România Dreaptă, dominată de Partidul Democrat Liberal, pare împărțită între două atitudini la fel de păguboase. Disponibilitatea la înțelegeri, la blaturi, cum se spune în fotbal, înțelegeri deci cu USL, pentru că primarii PDL se tem că nu vor mai vedea niciun ban din partea unui guvern USL. Sau, pur și simplu, cea de-a doua atitudine, campania la pierdere. Mă tem că ne îndreptăm către o victorie zdrobitoare a USL, din care liderilor ARD să le rămână doar prada individuală din blaturile electorale, spune Ioana Ene. Ea explică de ce o pondere de 2/3 din fotoliile de parlamentar ar transforma USL, de fapt orice formațiune politică, într-un pericol major pentru democrație. Atunci când poți trece prin Parlament orice lege, pentru că opoziția aproape nu există, când poți modifica până și Constituția, e loc de derapaje majore. Ce mutare va face însă președintele Traian Băsescu după alegeri, după ce a anunțat că va numi un premier care să răspundă interesului național? Cu alte cuvinte, au tradus cei mai mulți, Constituția nu-l obligă să așeze la guvernare forța politică cu cel mai bun scor electoral. Într-un interviu acordat ziarului Adevărul, Alina Mungiu Pipidi spune că, într-o asemenea situație, Uniunea Social-Liberală ar avea primul motiv tare de suspendare a șefului statului. Ea nu exclude însă și varianta pașnică a unui premier din partea primului clasat, respectiv din partea USL. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare zi de luni, puțină muzică, o nouă ediție a Dicționarului de Sunete cu Lucian Ștefănescu.
Deținător a două premii Grammy pentru producția albumului How to Dismantle an Atomic Bomb al celor de la U2, irlandezul Gareth Jackknife Lee este unul din cei mai de succes producători audio ai momentului. E în constant demand, cum ar zice englezul, din partea unor nume sonore din muzica mainstream și nu numai, cum ar fi în afară de YouTube, Christina Aguilera, TLC, Pink, Blur, Radiohead, Missy Elliott, Busta Rhymes, Eminem și mulți alții. A produs ultimul album al celor de la R.A.M., Accelerate. Compozitor, instrumentist, producător și remixer, Jackknife Lee și-a început cariera ca gitarist într-o trupă punk, Compulsion, iar după destrămarea acesteia a urmat o carieră solo. A debutat în 1999 cu albumul Muy Rico, primit foarte bine de critica de specialitate și de disc jockey din întreaga lume și despre care se spune că ar fi fost foarte puternic influențat de ceea ce unii numesc stilul Big Beat. Ascultăm de pe acest album piesa Sweet Potato. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Valentin Buda de la Timpul de Dimineață.
După o perioadă în care mai de voie, mai de nevoie au fost obligați prin lege să folosească limba română în relația cu clienții, companiile de taxi din Chișinău revin la vechile obiceiuri, acelea de a-și agresa clienții care nu se conformează cererii șoferilor și a dispecerilor de a vorbi în rusă. O doamnă, angajată a unei instituții internaționale, a fost pe punctul de a fi aruncată din mașină pentru că vorbea, așa cum spune taximetristul, în japoneză. Cel puțin așa îi se părea lui, care nu a vrut să pornească atunci când i s-a cerut în limba la română să meargă la o anumită adresă din Chișinău. Despre acest articol puteți citi în ediția de mâine a ziarului Timpul. Tot în ediția de mâine vom scrie că de 1 decembrie la Chișinău va fi desfășurat cel mai mare tricolor. Câteva sute de chișinăuieni vor ridica un steag de 1500 de metri pătrați la 94 de ani de la făurirea României Mari. Republica Moldova este campioana accesării de fonduri europene transfrontaliere, scrie Timpul de mâine. Una caldă și una rece, pentru că vizita lui José Manuel Barroso, care va sosi joi și va fi și vineri la Chișinău, va paraliza din nou Chișinău. Amănunte despre numărul de polițiști care vor fi mobilizați pentru această acțiune și măsurile de securitate luate cu această ocazie veți găsi tot în ziarul Timpul de mâine.
Cu recomandările din presa de mâine din Moldova punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici, Radio Europa Liberă.